Үшкү хаандар ийге эге. Давидтин өлүр ээси кээрге, ал бодунун оглу Соломонго чагын берип жуалан. Киши бир үзүнүн баар сөөлгө орунча жорурум болдур. Кадык бызы эр соруктук болуп көр. Майсейнин хойдусунда бижик баанын өзүгар. Дээрге чаякчы бурганыңнын жагы керейсин кадагала. Оң оруктарын эдерип, оң дүрүмдери болгош айтышкынарын, оң докталдар болуш шийтпирлерин күйүсөт. Анжар болсыңза, кылып турар бүгү чүйүлдөрүңгө, барган бүгү жериңге жетишкиндик болурсун. Анжан дээрге чаякчы, бир эбесең салгакчыларың, ботарынын оруктарын кынамжалы көрүп, меңе бүгүлө чүлдү жүрээнден, Сеткеринин ханызынан бердинип жорур болса, сен казанда Израилдин түшүлгөсүн ээлер салгакчы жок артпасын, деп меңе жуалаан сөзүн күйсөдүр. Оныңай, Саруянын оолу Иоафтын мени канжанганын билирсин. Ол кеше Израиль шаренинин ии баштыңы, Нирнин оолу Авенир биле, Иетернин оолу Амисайны канжанган ик. Иоаф оларны тайын үйөзүнө төккөн хан дейиш өжөн эгип, тайбың үйөдө өлүрүк баш, белинде куру биле будунда идийин ол ханга барап алган болгой. Бодуңдун берген угаанын өзгөр кылып көр. Иоафтын буурул бажы өлүклөр оронунча амыр шөлөн кире берин болдурбасын. Агала чуртуг Верзелинин оолдарына энерилен көргүз. Олар сен ашен биле хандырып турар улузун санын жакирсин. Чүгө дээрге сен акын Авесалондон дези чорп турумда, мен талаңба аткан улушуга. Оныңай, сенде Бахурим чуртуг Бениаминин айманга хамарыр Геранын олу Шимей дээрси бардыр. Маханаимде бардырымда ол кизи менин коргунчу баак сөгүлөп, каркап турган. Анды да болса кашан ол Иордан кимдин жанынга мени өткүп үнүк берге, сени кылыч биле өлтүрбөсмөн деп дээрги жаякчынын ады биле таңыраланмын. А сен ону кезенче жок арттырба. Мерген угааны кийиндирсин. Шимейнин буурул бажы өлүклөр оронунча ханы төктүп кире берсин дейиш, ону кандаптарын билирле болорсун. Давид он ады үгбезинин сонунан өскө оронунча жорой барган. Ону Давидтин хорайынга көрчүлүк баан. Ол Израилди 4 жыл ичинде, 7 жылды Хевронга, 3 жылды Эрусалимге чакырган. А ачасы Давидтин түзүлгөсүнгө Соломон саадакпан. Оң жаргасы кедерге күчтөлө берген. Агиттин оглу Адания, Соломондун авазы Версавияга келген. Версавия он, эбин айралды келдиңби деп айтырган. Теңбизи эбин айралды деп харылаан. Адания он, силер биле жоалажы жүрөм бар дейин. Версавия жоалажы дейин. Силер билирле болосулар деп Адания жоалаан. Күрүнө мен эргеңбе турду. Бүгү Израиль мен дарасындагы хан апарымны манап турду. Анжалса да бүгү чүгө өскөрлүп, күрүнө мен думамдын эргезинде барды. Чүгө дээрге дээрги чаякчы аны аңа хайырландыр. Ам мен силерден жаңызла жүөтлеп турмен. Ойтолобен көрүңөр. Хаанын авазы жоала же дейин. Адания, Соломон хаан биле жоалаш көрүңөрүн. Ол силерге ойталар эбес. Хаан менге сүнөн жүрттүк Ависаганы кадай кылдыр берип көрсүн дейин. А Версавия, андыгдыр. Хан биле сенин дуайында жоалаш көрөйүн деп харылаан. Версавия Аданияга хамарсыр чуга кылып, Соломон ханга кээрге, ол аңа өткөй туруп келип, мөгөйүк баш түшүлгөсүнгө олур болгон. Ээсиңе базы түшүнгө кетпээрин ол дужаган. Авазы оолунун оң талазына олур болгон. Менде сенден бичий тилек барыйын деп ол жоалаан. Менге ойтолобен көрөм. Хан, тилеп көр абай, силерге ойтолобосмун деп харылаан. Версавия, сүнөм жүрттүк Ависаганы сен акын Аданияга кадай кылдыр берипсин дейин. Соломон хаан авазынга, Аданияга сүнөм жүрттүк Ависаганы берин чүгө менден тилеп турсулар. Андык болсо аңа күрүнө чакырар эргеден база айтып көр. Ол мен улуг акымна болгой. Аңа бурганның баралыкчысы Авиафарга болгош Саруянын олу Иоафка база айтыр деп харылаан. Он Соломон хаан дээрги жаякчынын ады биле таңыраган. Бир эбес Адания ол дилеге дейиш амы тыны биле төлөбөс болсо, бурган мени канжар да кесетке яан. Мени бычыктырып, мен ачам Давидтин түзүлгөсүнө олурткаш, азанын өзүгар, мени болгоч өрө салгамды күрүнө башынга токтооткан, дээрги жаякчынын ады биле таңыралап турмун. Адания бүгүн доран өлүк бар жүрлүк. Соломон хаан Иодайнын олу Ванияга тужал берге, ол Аданияны бары өлүрүк баан. А бурганын баралыкчысы Авиафарга хаан, Анатот хорыда бодунун жеринде жоруй бар. Сени өлүрүк бар жүнүгдүр. Анжаза да мен сени ам өлтүрбөсмүн. Чүгө дээрге дээрги бурган жаякчынын ыдыктык атарасын мен ачым Давидтин мурунга көтүрүп, Ачамның шыдасы өткен бүгі жүгізін оңдылы өлесіп жорандысын, дейін. Соломон авиафарны тергі чаякчыға барам болыр хүлелгізінден жайдатық бақпын. Силоум хорыға тергі чаякчының илі баралықчының үрі салғалыңы хамарстыр чуалан сөзі ынжалдыр боттанған. Иоафқа ол меделер жеде ергі. А Иоаф авесалонны деткивенді ауызы, Аданияны деткен дұрған. Ол дергі чаякчының ұдықтың майғынын жедезіп кірі халас. Үргіл салыр бедегейстің азығларынан тұтын алған. Соломон ханға Иоафтың дергі чаякчының майғынын жедезіп кірі халас. Үргіл бедегейстің азығларынан тұтын алғанын тыңнадыптарға. Соломон Иадайның олы Ванияны ұдып аңа, оны барып өлірк бағы, деп тұжаған. Ванея дергі чаякчының ұдықтың майғынынға жеде бергіш. Иоафқа хан үнде тұжат тұр, дейін. Атеңбізі, чок, мен маңа өлдіргіжімен, дейін. Ванея ханға Иоафтың харызын дыңнатқан. Хан үнжен Ванеяға дұжал берген. Оң жуаланын өзгар қыл, оны өлдіргіш көрсідік бағы. Иоафтың ақтық ұлысты өлдіргені деш бұруыны, менден база мен ачамның үрі салғылынан ынжалдырадырық бағы. Дергі жаяқчы Иоафқа түккен ханы деш кезімжі онар. Чүгі дергі ол мен ачам Давидтің дөшберілі жоққа ийі бұру жоқ кезеже халдап, оларыны қылыш білі шанды өлдіріп баған. Ол ийі кезе Нирдің оғлы Израилдің шерік бастыңы Авенир білі, Еттердің оғлы Иудейнің шерік бастыңы Амесай, Иоафтан төлепті ұлыс тұрған. Оларының төгілген ханы дейш бұру, Иоафқа база оң салғалыңға кезе мүнгеді артсын. А Давидке оң дүзілгезіңге өг білезіңге болғаш үрі салғалыңға дергі чаякчы Амыр тайбыңдан кезе мүнгеді хайырлазын. Иодайның оғлы Ванея, Иоафты бары өлдіріп баған. Иоафты қовыға, бодының базыңының жаныңға көрсеткен. Хан Иодайның оғлы Ванеяны, Иоафтың орныңға шерік басыңызды қылып баған. Апырғаның баралықшы Садокты, Авиафарының орныңға дейді баралықшы қылдыр томайлан. Оң сонда хан Шименді қайырты ағыш, аңа мінжа дейін. Бодыңға Иерусалимы базыңнан дұды ағыш, хорега жұртта, моң ғанарда үніп чорба. Үніп чорк баш, Кедронның суын кәже берін күнді, ұялы өлік барыңны пілі бал. Өлімің деш бодың бұрулы болырсын. Шимей ханға, ұндықдыр, сілерінің жалжаңыр мен дейіргі ханымның жуаланын өзгар қылыр мен. Деп қарылан, Шимей ересілімі үр үйеде жұртап атқан. А үш жыл болғаш, оң үйі ұлы Маханның оғлы Кейф Хорайның ханы Анхуша дезе өрген. Шимейге оң құлдары Кейфті тұрады тыңалы өрген. Үнжан ол әлжігенін әзәртіп мұнғаш, құлдарын ділеп, кейфті анхуысы жорқпан. Шимей құлдарын барып туағаш, оларыны кейфтін дедір әке оған. Соломонға Шимейнің Иерусалимнің үнгеш, кейфке жеткеш, әйіп көлгенін тұңнадықпан. Хан Шимейні қайғыры болғаш, мен сенден тәйіргі чаякчының ады біле таңғыра қап. Моң қайнарда болса үніп чоруй бар күніңді, ұяблы өлік барсын, деп саңындыр бажық мен бі. Сен үнжан мәне, ұндықдыр, тыңнаңғыр бауыр мен, дейін болғайсын. Ачуға сен, тергі чаякчыға берген таңғыраңының күйсетпейін, мен дұжалымды топ тыңна ойын барғаның ол, дейін. Хан Шимейге оның ай, мен ачам Давидші қалатқан бүгі бұзудыңны бодың біліп, жүрейінде шықсап жорудырсын. Ам тергі чаякчы сенге үлгеткен бұзудың дейш кезенже онар. А Соломон хан бұрғандан кейір ачы бұяның болыр. Давидтің дүзілгезі тергі чаякчының бұрынға кезе мөңгеді тендіш түвейін тұрар, деп жуалан. Хан оон Иадайның олы Ванияға дұжал берге, ол Шимейні бары өлдіріп баған. Чағырға ынжалдыр Соломонның қолынға пышға берген.